Suntem la Evanghelia de la Marcu. Suntem la capitolul 1 și sfârșitul capitolului 1. După cum știți, data trecută am vorbit tot despre sfârșitul capitolului 1 și e vorba de un lepros. Așa se termină. Poate să țineți minte. Primul capitol al Sfântului Apostol Marcu se termină cu vindecarea unui lepros. Și ceea ce este deosebit la acest lepros sau ce este deosebit la această întâmplare este că Mântuitorul se atinge de el, ceea ce nu, deci pentru noi, acum pare așa, se atinge de el. Pentru că suntem la 2000 de ani de creștinism. Dar în iudaism așa ceva era de nepermis. Înțelegeți? Nu trebuia. Nu trebuia să se atingă de el. Era din cel puțin o săptămână spurcat, dacă nu mai mult, Mântuitorul pentru asta. Înțelegeți? Și ce se ne-a spurcat? Trebuia să te retragi din lume. Trebuia să te duci la marginea unei ape unde să faci tot felul de ritual, să speli zilnic de 7 ori, să faci tot felul de îmbăieri și după 7 zile, nu știu ce, să te urmărească un fel de semi-felcer preot ca să vadă dacă nu cumva ai luat lepra și tot felul de complicățeni. Era aceeași, o chestie mai ușoară era la cel care se atingea de un mort. Preot sau levit. Dar și evreii obișnuiți care se atingeau de mort, din acestea erau date de Dumnezeu pentru că morții de multe ori, sau cei care erau pe moarte, erau mureau de boli contagioase sau de cine știe, sau intraseră în putrefacție și puteau să transmită diferite boli și atunci aveau și un motiv medical în spate. Motiv pentru care preotul și levitul nu s-au atins de cel care căzuse acolo. Pentru că asta însemna o săptămână pierdută pentru ei și nu aveau timp de așa ceva. Și atunci și-au permis să zică, poate că n-am ce să mai ajut, că era mort și gata. Și dacă e mort, n-are rost să mă atind de el, pentru că sunt spurcat după aia și nu știu ce. Și atunci și-au văzut de drum, pentru că aveau alte treburi de făcut. Deci, în primul rând, e deosebit această temăduire acestui lepros. Unu, prin faptul că nu s-a mai auzit de pe vremea lui Elisei să se temăduiască un lepros. Nu se mai auzise de pe vremea lui Elisei, profetul. A doilea, că atunci când s-a înfățișat Elisei, nu știu dacă ați fost atenți sau ați fost atenți când citiți Vechiul Testament și auziți cum s-a vindecat Neeman sirianul, că Elisei nu s-a atins de Neeman sirianul și nici din capătul curții lui Elisei vorbea cu... Deci nici n-a intrat în casa lui Elisei. N-avea voie să intre ca lepros. Și vorbea de departe și el i-a transmis printr-un slujbaș să se ducă, să se spele, nici măcar n-a vorbit direct cu el, ci a vorbit într-un slujbaș care era curat, adică nu era bolnav. Și așa, dar faptul că Mântuitorul s-a atins de... Nu știu dacă vă puteți imagina ce tulburare era în inimile unor evrei obișnuiți ca apostolii, care știau legile, nu-i voie să te atingi. Și Mântuitorul s-a atins de el. Asta pe de-o parte. Alt lucru care atrage cumva la această vindecare este rapiditatea cu care acest om s-a vindecat și rănile și problemele unui lepros erau grave, adică cu siguranță nu era un început al leprei. Cine știe cât s-a însuferat acest om și când după ani de zile de suferință lucrurile erau grave, dispăreau ploapele, dispăreau buzele, de multe ori obrajii dispăreau. Că de aceea se și cerea și nasul cădea. Și de aceea se și cerea să fie acoperit până aici, așa cerea legea. Dumnezeu prin lege cerea să fie acoperit până sub ochi. Toți leproșii, pentru că erau un fricoșetor, erau un rânjet permanent. Și de multe ori falangele degetelor cădeau. Ce să mai zicem? Sunt lucruri foarte grave care se întâmplau. Și atunci faptul că Mântuitorul s-a atins, zice că s-a milostivit, s-a străpuns în inimă de durere, de milă față de acel om și s-a atins de el și în clipa aceea acel om a revenit la normal, ceea ce e ceva... De aceea apostolii au fost așa de impresionați și tot poporul, pentru că așa ceva nu se poate întâmpla. Adică, cine? Să presupune că era fără nas, să presupune că era fără obraj, lucruri obișnuite la leproși, să presupune că era fără buze, să presupune că era fără pleoape. Cine poate să facă la loc pleoapele într-o secundă, nu? Cine poate să facă la loc falangele degetelor? Cine? Și faptul că acest om a fost dintr-o dată sănătos, asta ia le-a dat șahmat la apostol, adică și făceau, de aia nici n-au mai comentat că de ce te-ai atins de el, n-au îndrăznit să zică. Ei ar fi zis, ca niște evrei autentici, ar fi zis, de ce te atingi de el dacă legea spune, dar după asemenea minune, ce să spui? Ce să mai spui? Ești pur și simplu taci și zici, doamne, așa ceva n-am mai văzut, adică nu s-a auzit din veac așa ceva. Din veac. Dar nici asta nu, nici măcar asta nu este lucrul asupra care vreau să și-am insistat la trecută și o să insistăm și astăzi. Și aceea că îndată după ce s-a îndepărtat lepra de pe el și s-a curățit și poruncindu-i cu asprime îndată l-a alungat, adică a fost destul de aspru cu el, știți că oamenilor le place să prelungească starea. Ua! Uitați-vă, puneți, ua, chiar m-am vindecat, chiar nu știu ce, și tot felul de... Și se insiste, și se insiste pe starea asta de bine, și oamenii se uite, și să joace tot într-un picior, și să, da, să se bucure, să, dacă se poate, 7 zile, să țină o petrecere acolo, nu? Ori, Mântuitorul i-a alungat rapid, adică, la un mare bine, a răspuns cu asprime, și a zis, pleci acum, atunci l-a certat pur și simplu. Deci a poruncit cu asprime, asta înseamnă. L-a certat îndată și l-a alungat. Adică sunt cuvinte foarte grele. I-a poruncit cu asprime și l-a alungat. Probabil că toți erau, vreau să pună mâna pe el sau să vadă dacă e așa, dacă și-a zis pleacă, acum. Și i-a spus să se ducă să arate preoților, să aducă jertfele care trebuiau aduse și l-am povestit, l-am citit câte trebuiau să aducă, ca să poate intra în comunitatea omenească, normală, și să fie iarăși om, cum a fost. Dar nici măcar asta nu... Asprimea aceasta, da, pe de o parte asprimea aceasta cu care la lungă și faptul că la lungă, dar mai ales că îi zice, vezi, nimănui să nu spui nimic, ci mergi și te arată preotului și adu cele pentru curăția ta. Și este rânduit la Moise și pe mărturie lor. Deci, vezi, nimănui să nu spui nimic. Cuvânt foarte... Știți? Dacă printre... Deci, până la urmă, ăsta e cuvântul cel mai puternic în jurul căreia și pentru care Dumnezeu devine aspru cu el. Știți că dacă cineva râde, se bucură, și tu îi zici printre el și nu știu ce, vezi, du-te și fii atent că este un câine în... du-te și intră în... Nu știu unde, dar vezi că este și un câine pe acolo. Nu aude că este și un câine. Că este aici și șoacă. Dacă îi spui, băi, ia-te la mine. Pleci acum, chiar din că este un câine acolo. Adică atunci, omul ia în seamă cuvântul. Și domnule, zice, ăsta e serios. Chiar e serios. Adică dacă în situațiile astea de bucurie maximă, totuși m-a certat și mi-a spus asta. Și îl ceartă și vârful cerții este să nimănui să nu spui nimic. Nimănui să nu spui nimic. Adică era o chestie. Nu era, după ce au râs și s-au jucat, s-au luat pe după umeri, a zis, să nu spui la nimic, bine? Rămâne între noi. Nu a fost așa. Adică așa, am înțelege de ce acel om, după ce a ieșit acolo, s-ar fi dus și ar fi spus tuturor. Dar nu înțelegem de ce, totuși, Mântuitorul fiind așa de aspru cu el. Deci nu, știți că noi de multe ori, avem o asemenea smerenie falsă, nu asemenea cum Mântuitorul nu avea. Dar avem o smerenie falsă în care am vrea să se împlinească porunca lui Hristos de a ne acoperi faptele bune, să nu le dăm pe față și spunem să nu spui nu știu ce. Dar de fapt o spunem cu destul de multă îngăduință și chiar așa în subsidiar, printre cuvinte, spunem poți să spui de fapt. Ce frumos ar fi să mă lauzi peste tot. Dar tu zici să nu spui, dar nu se cuvine și nu știu ce. Ori aici nu e vorba de așa ceva. Mântuitorul ceartă și la lungă și aspru cu el. Și după aia îi spune. Deci erau două chestii care cumva ar trebui să-l fi trezit pe acest om. Una, că s-a vindecat, adică omul ăsta chiar are putere, știe ce vorbește, știe ce face. Una. Iar a doua, asprimea cu care îl ceartă și la lungă și spune nimănui să nu spui nimic. Și totuși acest om zice, iar ieșind a început să propovedească multe. Adică răspună, probabil, nu numai cum s-a vindecat, ci unde l-a găsit, cum a auzit de el, să vedeți, ce am văzut eu, cum am știut eu, ce am făcut eu în pustie până să aflu de el, cum facem noi? Doamne, câte am mai auzit și eu. Și cum fac și eu. Și nașterea noastră e o adevărată poveste. Și când m-am născut, mama mea de fapt credea că nu o să mă poată avea, că nu știu ce și nu știu cum. Și am zis, mi s-a părut, mi-a zis, tot e o poveste întreagă ca să spui că te-ai născut. M-am născut, dar hei, nu-i chiar așa. Ce să mai zicem dacă spunem că ne-am căsătorit? Să-ți povestesc, ne-am căsătorit, dar să vedeți cum ne-am întâlnit și cum mi s-a părut mie că... Și nu mi s-a părut, dar mie mi s-a părut. Și eu i-am zis, și ea mi-a zis, și eu i-am zis, și ea mi-a zis, și tot așa. Și am întreagă poveste lungă pe care o spunem. E, cam așa ceva a făcut și omul ăsta. Adică nu se rezuma să zică, mă, fraților, mă, am găsit pe Dumnezeu adevărat. Sau... Și a spus, spunea multe. Că asta înseamnă, zice, iar el ieșind a început să provădească multe. Multe. Să impresioneze oamenii, să spună ce a trăit el, ce a văzut el, ce știe el. Și să răspândească cuvântul, încât Iisus nu mai putea să intre pe față în cetăți, ci stătea afară, în locuri pustii și venea la el de pe tutinde. Din două motive nu mai putea să intre în cetăți. Una, că se înmulțea răutatea și ura și invidia a fariseilor și cărturarilor care, în loc să se impresioneze de chestia asta că s-a vindecat un lepros sau alții cât s-au fi vindecat, ei mai mult se învârtoșau și ziceau, cine e ăsta care ne strică nouă rânduielile, care nu ține sâmbetele, care nu, nu, nu. Așa. Închid. Așa. În loc să se simtă bine, se simțeau rău. Asta pe de-o parte, deci îl așteptau să-l prindă în cuvânt, să-l găsească, să-l vinovățească. Iar pe de altă parte, mulțimile care, de fapt, nu atât de mult căutau cuvântul lui, ci auziseră minunea ăsta de acum, întâmplările lui, ce le spunea el acolo, cum le... Și acum vreau să vadă minuni, vreau să trăiască și ei minuni. Lucru pe care Mântuitorul nu l-a dorit. Nu vrea asta. El nu era ca un fel de circul Globus sau nu știu ce. Veniți să vedeți! Cămile! Nu știu ce! Nu știu cum! Haide să vedeți! De astea care zboară pe sus fac... Artificii! Artificii! Nu știu ce! Nu știu ce! Nu. Dar întrebarea este care rămâne. Totuși, de ce n-a ascultat omul ăsta? Și nu numai omul ăsta, că sunt mulți. Sunt mulți. Am numărat vreo 6-7 cazuri notate de evangheliști, în care Mântuitorul le-a spus clar, nu, să nu suim. Și el ieșea și urla acolo. Ce îi făcea pe acești oameni să fie atât de neascultători? Nu? Și pe noi ne face să fim așa de neascultători cu anumite porunci al Hristos. Și v-aș citi prima dată un text al părintelui Arsenie Boca, care e cumva lămuritor legat de lucrul ăsta. Apare în textele inedite ale părintelui Arsenie Boca, găsite în chilia lui de părintele Daniel Stoienescu, printre cărți pe o foaie, un cuvânt pe o foaie, care zice așa, el zice așa, cu oamenii nu poți face nimic. Să știți că aproape că putea să zică și Mântuitorul ăsta despre omul acesta. Nu poți face nimic, degeaba îl cerți. Degeaba îl vinde. Se vede urli în urechi. Nu spune la nimeni! Ce poți face? Oamenii nu poți face nimic. Și continuă Părintele. Oamenii vor ca tu, probabil că el ca preot și duhovnic, ca tu să asculți de ei, ei să te conducă, ei să spui ce trebuie să faci sau să nu faci. Ba mai mult să faci pe Dumnezeu să asculte El de ei, nu ei de Dumnezeu. Deci să-L convingi pe preot să zic, vă rog, rugați-vă Dumnezeu să rezolve chestia asta. Adică, da. Dar aici și urmează ce trebuie să... Discreția. Păi de Mântuitorul a rugat pe acest om discreția. Fii discret, nu mai spune nimic. Discreția. Discreția de care îi rogi. El ca preot îi ruga. Dar uite că îi roagă și Mântuitorul. Să nu știe stânga ce face dreapta, zice Mântuitorul, zice Părintele Arsenie Boca, discreția de care îi rogi e cea mai călcată în picioare porunca Mântuitorului. Adică exact asta de care vă ziceam. Discreția cu care Mântuitorul îi ruga. Nu spune. Aproape că, într-adevăr, nu cred că este ceva mai călcat în picioare dintre poruncile Mântuitorului. Spuse clar, pe față, că nu era nimic în ascuns. Asta era spusă clar pe față, să nu spui la nimeni. Aproape că este cea mai călcată poruncă în picioare a Mântuitorului. Discreția de care-i rogi, să nu știe stânga ce face dreapta, e cea mai călcată în picioare porunca Mântuitorului și încă de cei mai credincioși ucenici. Adică ăsta era un... devenise un ucenic vindecat, un om care tovăduia. Nici sfinții n-au avut altă soluție decât fuga de oameni. Și continuă și zice aici ceea ce continuă să zică nu ține neapărat de ce vorbim noi, dar vă continui. Zice, poți să rămâi între oameni decât dacă hotărăști să te lași vorbit, discutat, strâmbat, denunțat și chiar vândut. Defavorește Mântuitorul. El a rămas între oameni, a rămas între oameni și a suportat felul acesta de a fi al oamenilor lipsiți de discreție și până la urmă a hotărât să se lase vorbit că ce făceau oamenii după ce aflau. Și-a făcut aia, da, a făcut aia. Și unii ziceau, trebuie să-l prindă să-l omorâm. Alții ziceau, nu știu ce. Vorbit, discutat, strâmbat, denunțat. Când se spun multe, cum zicea, și s-a dus și a propovăduit multe, când se spun multe, fiecare ea ce-i place. Zice, da, poate că aici n-a făcut bine. Cum ar fi acum, dacă ar veni Hristos în Cluj, acum, chiar zice, iertate-ți în ție păcatele tale unuia, nu-mi zice, n-are cum să fie Hristos, că n-avea patrafirul la el și n-a dezlegat patrafirul pe cap, domnule. Asta nu e ortodoxie. Și l-am, gata, trebuie condamnat. Sinodul să se întrunească, să-l condamne, pentru că acesta desfințează rânduielile credinței ortodoxe. Așa am zice. Și am zice mult mai multe, mult mai multe. Și l-am socotit și un înșelător. N-am îndoieri. Deci nu cred că evreii, ce răi au fost și ei l-au condamnat și au făcut și noi, am fi îngeri în trup. Nu e adevărat, am fi la fel dacă nu cred. Și Mântuitorul totuși a ales să rămână între oameni, să se lase vorbi, discuta, strâmba, denunțat că până la urmă lasă să ajunge la denunțuri. Este unul care tulbură poporul, care adună mulțimile, se ducea să-l denunțe în fața romanilor. Denunțat la Sinedriu, a spus așa, a spus că dărâmă templu, a zis că nu știu ce face, lucrat sâmbătă, făcea așa. Și chiar vândut. Și încă de cei mai buni credincioși. Ei fiind de cea mai naivă, bună credință, că nu stau niciun rău prin faptul că spun. Înțelegeți? Exact cum și oamenii ăștia, asta mă gândesc. Oamenii ăștia la care le spunea Hristos cu atâta tărie, erau absolut convinși că nu fac niciun rău prin ceea ce fac. Hai, domnule, a zis-o numai de formă așa. Trebuie să spun. Dar ce rău pot să-i fac? Dar vă ziceam toată trecută, sunt convins că dacă acești oameni tăceau, poate că măcar 6 luni Hristos mai era cu noi. Măcar 6 luni. Nu se agitau așa de tare fariseii, nu se învârtoșau așa de tare Sinedriu, nu se umplea de atâta râvnă și ură mulțime mare de cărturari și farisei care se duceau să-l părască de la Pilat în jos, la toată lumea, tocmai pentru că se mulțea cuvântul despre el și peste tot se auzea de ce făcea el. Și atunci poate că mai era 6 luni, poate ne mai vorbea, poate mai spunea multe pe care altfel nu le-a putut spune. Și încă de cei mai credincioși, ei fiind de cea mai naivă, bună credință, că nu stau niciun rău. Ce rău pot să fac? Cu alte cuvinte, între oameni trebuie să devii în mic, la scară smerită, omenească, un mântuitor pe cruce. De fapt, el leagă că și mântuitorul au pătimit același lucru. Și asta zice Părintele Arsenie Boca pe acea foaie. Și cred că puțin dezleagă din... Ca asta mă întrebam eu, de ce oamenii sunt așa? De ce sunt convinși că a lăuda, că a spune de bine pe cineva care ți-a făcut bine, mai ales când acela poate te roagă să nu spui e oricum un bine și știi tu ce faci. De unde această siguranță noastră? Și am găsit vreo 6 motive. 1. Cred că oamenii fac așa pentru că atunci când li se întâmplă o asemenea minune, dar nu neapărat să fie o minune, o întâmplare deosebită, fac așa pentru că de fapt ei atunci, lăudând, de fapt, se scot pe ei înșiși în evidență. Că cu ei s-a întâmplat acest lucru. Că ei au avut această șansă. Că ei au ce să spună celorlalți. De fapt, oamenii au nevoie să se scoată pe ei în evidență. Și atunci... Dacă li s-a întâmplat așa ceva, în el urlă Orgoliul rănit ca an de zile a fost, nu știu, un amărât, a fost un lepros. Dar în sfârșit devine un om important care are ce să spună. Și nu numai să devină un om important, un om important care a trăit o chestie extraordinară, domnule. Voi ați stat în casele voastre, ați trăit cum ați trăit, ați mâncat cum ați mâncat, ați fost fericiți, dar eu am fost necăjit cum am fost, dar uite cine sunt eu de fapt, mă, fraților, uite cine sunt eu. Nu sunt ca voi. Deci până la urmă, această dorință nestăvilită de a merge să spună tuturor, nu era neapărat o, nu era un apostol prins în laț de Hristos, tași din gură și el, în dorința lui de apostolat unic, călca cuvântul lui Hristos care nu trebuia luat în seama, oricum că trebuia mers mai departe. Nu. Ori la orgol și demnitatea de om rănit atâția ani în care te-ai socotit nedreptățit, în care te-ai socotit uitat de Dumnezeu, în care te-ai socotit necinstit de oameni, de societate și acum a venit vremea să te ridici, Doamne, să spui ce ai de spus. Și acum ai și motiv. Și acum vii cu un briliant, vii cu o perlă pe care nu are nimeni. Cine poate să zică ceva în fața ta când tu ai o chestie care nu are nimeni? Cine a mai trăit așa ceva? În sfârșit te poți tu lăuda. Până atunci cu ce să te lauzi? Cu, ți-a mai căzut o falangă de la deget? Cu ce să te lauzi? Ah, se ajunge și la asta, știți? Se ajunge și la asta. Am întâlnit oameni care stăteau jumătate de nopți și auzeam și eu jumătate de noapte. Discuții în care se lăudau câte boli are și câte dureri, câte operații și ăla zicea, eu am mai multe. Mai multe. Dar te-a cât ai stat zis? Două luni. Șase. Eu sunt, te bat în toate. Să-ți arăt eu, să vezi. Am stat două ori în moarte clinică, de 7 ori în cea profundă, de 10 ori. Uitați-vă la mine ce tare sunt. Deci până și în asta oamenii se pot lăuda. Dar păi când ai așa ceva? Păi când ai așa ceva, te lauzi cu adevărat. Deci cred că asta e una dintre motivații. Avem nevoie să fim speciali. Avem nevoie să spunem despre noi lucruri deosebite. Să ne lăudăm. Avem nevoie, avem nevoie, avem nevoie. Creștem în Duhul ăsta. Suntem învățați de mici în Duhul ăsta că noi trebuie să ne lăudăm, că suntem deosebiți, că suntem speciali. Ne construim noi în Duhul ăsta că suntem special deosebiți. Și cum am spus, și că nu trăim lucruri mari, tot timpul simțim nevoia să ne facem special. Ei, pe mine mama când m-a avut în plânte și a visat că nu știu ce și nu știu cum. Și când m-am născut, mama a zis așa, tata a zis așa, a zis așa, a făcut așa. Totul se umple de aureolă, de trăiri, de stări, de unice, care numai eu le-am trăit. Speciale, exact cum în general, oamenilor nu le dăm această aureolă celorlalți oameni. Nu le dăm această aureolă deosebită. Dar când mor, le dăm șansa să le dăm această aureolă. Adică, dacă moare cineva apropiat nouă, ultimele zile, clipe ale acelui om, dintr-o ață umplu de înțelesuri și nu numai, toată viața lui și cum vorbea, măi, și cum trecea, și cum mânca, și cum ne zicea, și cum a zis ultima oară când o la lingură, așa a zis. Dintr-o dată totul se umple de înțelesuri. Dacă nu murea atunci, erau niște chestii plictisitoare. Iar începe cu războiul și cu ce a trăit pe acolo. Și cum a zis, și totul se umple de... Deci umplem și la noi, uneori și la alții, atunci când mor, că nu mai sunt periculoși, le putem lăuda. Se umplu și ei de aureola mitului, a trăirilor, a stărilor, a unicităților, a tot, tot. Dar noi suntem unici și speciali, deosebiți. Creăm despre noi un întreg mit. Suntem un mit umblător prin lume. Da, să știți. Și când eram mic, mie nu-mi plăcea nu știu ce. Eu nu am sunat niciodată de la mama. Eu mâncam nu știu ce și mâncam nu știu ce. Nu ca toți ceilalți oameni. Eu eram așa și așa. Eu eram așa. Eu am fost crescut ca un spartan, bătut toată ziua. Și ceva unic. Extraordinar. Orice numai să fim special, deosebiți. La mine a fost deosebit ceva. A fost ca la tine. Eu am fost, nu știu cum se zice, bulingit în școală. Mi s-a făcut bullying, sau nu știu cum se zice. Am fost așa, mi se întâmplă așa, ei îmi făceau așa, eu făceam așa, eu suportam, eu trăiam, eu muream, eu mâncam, eu dormeam, eu. Ah, ce să mai zicem, dar eu simțeam în inima mea că îmi crăpa inima. Dar mintea mea era așa, dar inima mea simțea, dar nu știu ce, în orice chip, în orice nimic. Orice nimic. Am văzut un pisic care mi-o n-a întâlnit un fiș. Dar eu, cu inima mea mare, unică, mitică, simțeam totul profund. Avem nevoie de aceste lucruri. Se pare că avem nevoie, omul căzut are nevoie de a se socoti pe sine unic, special. Și ăsta e principalul motiv pentru care acești oameni strigă în sfârșit. După ce trăiesc cu asemenea minune, poate să-ți interzică și cerul și pământul și totul la un loc. Discreția pe care îi rogi o calcă în picioare, pentru că el are nevoie să spună că în sfârșit sunt unic. Era să-mi pierd credința în mine că sunt unic, dar sunt. Acum am realizat. Sunt. Ar trebui să credem că suntem unici fără să trăim nimic deosebit și special sau chiar să trăim numai într-o suferință și într-o durere și tot să credem că suntem special prin credință că Dumnezeu ne-a făcut unici special. Nu e nevoie de asemenea de să ne agățăm de asemenea chestii. Suntem unici special pentru că Dumnezeu ne vede unic și special cum nu vede pe nimeni și ne iubește pe fiecare cum nu iubește pe nimeni. Asta ar trebui să credem noi fără să trebuiască să dovedim cuiva, să spunem, să ne dăm mari față cuiva. Nu! Noi numai în fața Lui Dumnezeu suntem unici și special. Restul suntem niște loaze. Adică niște tipare la nesfârșit. Parcă seroxate la nesfârșit, seroxate, cu nimic deosebit de ceilalți, parcă. Deși și acolo avem noi deosebirile noastre. Dar înainte de Dumnezeu suntem unici. Numai El ne vede unic. Numai El ne iubește cu adevărat. Restul. Și când celălalt pare că ne iubește și noi părem că iubim pe cineva, iubim și credem că iubim de multe ori pentru că ni se pare că seamănă cu un tipar special pe care l-avem noi în cap și care e ceva deosebit. Și pentru că ăla seamănă cu tiparul ăsta sau am vrut eu să-l fac să semene, atunci îl iubesc. Dacă încep să văd că nu este exact ca tiparul meu din creierul meu, nu-l mai iubesc. Chiar îl disprețuiesc. Dar Dumnezeu ne iubește așa cum suntem. Acesta e un adevăr cât cerul și pământul. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele lui Dumnezeu nu vor trece. Dar noi avem nevoie, nu putem merge pe acest adevăr al credinței. Cred așa, pentru că știu că așa a făcut Dumnezeu și așa ne spune Scriptura, și așa ne spune învățătura de credință. Eu am nevoie să-mi dovedesc acest adevăr prin niște fapte extraordinare pe care le-am făcut eu și prin faptul că mă recunosc și ceilalți. Am nevoie de uralele lor, am nevoie de cinstirea lor, am nevoie de laudele lor, am nevoie de mirarea invidioasă celorlalți, am nevoie. Nu pot să menumă pe credință. Cei care merg pe credință sunt oamenii lui Dumnezeu. Aceia sunt iubiți de Dumnezeu. Cei care merg pe a fi lăudați și a fi dovedită această unicitate de ceilalți, aceia nu sunt oamenii lui Dumnezeu. Al doilea motiv pentru care cred că acest om natăcu și nu numai acest om, noi toți ceilalți nu tăcem atunci când ni se spune să tăcem, dacă este să tăcem, este că acest om avea nevoie și noi oamenii avem nevoie să socotim că am găsit calea, că am găsit soluția, toți ne credem un fel de dezlegători ai problemei fundamentale a omenirii, a tristeții, a supărării, a suferinței, a morții, a durerii, a... Și avem nevoie cumva într-un fel de profetism mincinos să spunem că noi am găsit calea. Noi suntem cei care am descoperit calea. Noi suntem îndrumătorii pe cale. Printr-un inel, faci așa, îl pui la mână, te vei simți bine, nu știu ce, printr-un cristal, printr-un nu știu ce, printr-o amuletă. Eu am găsit calea. Fiecare a găsit calea. Altul că mintea trebuie să o faci așa. Altul că trebuie să te rogi nu știu cum. Fiecare din ce a trăit el și ei se pare unii zice că a găsit calea. A găsit calea și trebuie să o spună și celorlalți. Devine profet. Devine propovăditor. Omoară nevoie. E un fel de transformare a profetismului, a prorociei, demnitatea profetică pe care ne-a redat-o Hristos și pe care omul a avea din rai. Această demnitate profetică a fost răstălmăcită și murdărită și de diavol. Și ne face profeți mincinoși, profeți Hristoși mincinoși, anticriști. Începem să propovăduim noi căile de mântuire și de mântuire a lumii întregi. Așa am crezut și eu. După ce m-am convertit, am crezut că toată lumea trebuie să vină acolo că se rezolvă treaba. Și am umplut două autocare sau trei cu oameni băgați cu forță acolo și ne-au prins niște ploi pe acolo și un dezastru și un frig și toți au fost super dezamăgiți. Am împins autobuzele acelea, erau drumuri rele, toți au zis ce urât a fost. Și eu mă miram că ei nu trăiesc aceeași chestie care trăisem eu, Dumnezeu. Cum se poate așa ceva? A trebuit să înțeleg încetul cu încetul că nu, că fiecare om are altă cale și că nu poți să vinzi mântuirea tu, că tu ești marele propovăditor care știi tu cum se mântuie. Că Dumnezeu pe unul face așa, pe unul croșetând îl mântuiește, pe altul, nu știu, adunând conserve, pe altul... Că cu fiecare Dumnezeu lucrează altfel, altfel și la fiecare e unic. Și nu e la toți la fel și nu sunt eu profetul care Dumnezeu. Veniți, veniți, religatoarea cântă, veniți, veniți, soarele răsărit. Nu! A fost foarte dezamăgit. Nu înțelegeam. După aia am început să înțeleg. Și nu mai vreau să folosesc pe nimeni. Și nu cred și din potrivă. Cred că dacă forțesc pe cineva, s-ar putea să aibă chiar dezamăgiri cumplite. Exact cum oricât de bine ar fi intenționat o mamă sau un tată sau forțând peste măsură un copil. Că asta e calea, așa trebuie să faci, exact cum zic eu. Exact. Și ne dându-i o anumită libertate. Tu trăind mai mult și lucrând tu cu puterea ta, faptele credinței, dar vorbele să fie mai puține și îndemnurile mai puține, mai mult faptele. Când zicea Părintele Arsenie Voca, fapta tună, vorba sună. Fapta tună. Și crezând tu că prin ce spui tu acolo și propovădirea ta rezolvi treburile, cred că mai rău strici și că s-ar putea să-l faci pe acel copil să se învârtoșeze motiva lui Dumnezeu. Cum am auzit că unii copii, unor copii, părinții le pun să asculte, predici, copii mici, de ale mele. Sau de ale altora. Păi eu dacă mi se făcea așa ceva, eu cred că uluram în primul rând pe omul ăla pe care îl ascultam și uram și pe Dumnezeu și biserica și tot. Deci le face cel mai mare rău. Nu. Nu. Eu nu vreau. Eu nu vreau ca cei copii să uite cu ciudă și cură la mine. Că i-am forțat să stea sărași de acolo, ascultă că... Ani, măre, ascultă! Nu se face așa ceva. Nu. Nu se mântuiesc oamenii așa. Greu se mântuiește un om. Greu. Și fiecare altfel. Altfel. Nu uitați-vă de pe cei căi, de pe cei căi v-a strâns pe fiecare Dumnezeu. Pe ce căi? Diferite. Părintele Rafael Noica spunea, eu trebuie să urc pe treptele păgânătății. După aia am urcat încetul cu încetul pe dreapta anglicană, pe dreapta protestantă. A urcat pe treptele care au fost grădinița, școala generală, gimnaziu. Am ajuns la facultate, la ortodoxie. Da. Și așa, alții au venit dinspre yoga, alții au venit dinspre fiecare, cum i-a pescuit Dumnezeu, altfel, altfel, unic. Nu există toată lumea, șablon, merge. Ori există această părere a omului că părintele Serafim Rose spunea că este sindromul convertitului nebun. Convertitul care crede că toată lumea trebuie să trăiască cum trăiește el, să simtă cum simte el, să trăiască stările pe care le-a trăit el și toți vor intra pe acea poartă și vor vedea pe Dumnezeu. Și îi forțează pe toți, iar cine nu vrea să facă la fel ca el și în felul care el, îi judecă pe toți și îi socotește pierduți și uitați și vai de capul lui. Să ne ferească Dumnezeu. Părintele Serafimul spunea că dintre asemenea oameni s-ar putea să-și aleagă demonul la sfârșit, ucenicii, dintre ăștia care se crede ei profeți și care crede că pot să-i ducă pe toți ceilalți la adevăr, cum au ajuns ei. Au ajuns doar la o temelie minimă a adevărului. Așa zisele convertiri, să știți, vă spun un convertit. Așa zisele convertiri sunt numai, vezi, numai temelia adevărului. De acolo începe o luptă și o cale lungă, lungă, în care trebuie să întâlnești cu toți demonii pe care ai primit în sute de zile și de ani în decursul timpului și cu care te-ai însoțit și care acum trebuie să-i biruiești ajutat de Dumnezeu. Dumnezeu să-i biruiască, dar tu să te întâlnești cu ei și să-i renegi și să stai împotriva lor și să nu mai dorești nimic din ce ți oferă ei. Până nu te întâlnești cu ultimul demon pe care l-ai primit, nu scapi. Nu e așa că te-ai convertit, zbuți pe câmpii și ai scăpat și ești liber. Nu. Nu scapă nimeni. Până nu te întâlnești cu toate cele șapte duhuri pe care le-ai primit în vechime, înainte a se curăța casa, nu vei scăpa. Nu scapă nimeni. De ce credeți că i-a spus Dumnezeului Anania, când Anania era foarte supărat? Păi, Doamne, cum să-l botez eu pe Pavel, care persecuta credința? Cum să-l botez eu pe ăsta persecutorul? Să-l primesc, să-l vinde, să... Și el a zis, lasă-l, o să-ți arăt cât are de suferit omul acesta. Auziți? O să-ți arăt cât are de suferit omul acesta. Păi Pavel a trăit înfricoșător și trupește exterior, dar și sufletește interior în luptele cu demonii pe care până atunci îi primise și îi găzduise și îi hrănise și îi ajutase. N-a scăpat așa că pac, a văzut credință și a zburdat pe câmpii. Nu. Să nu aveți iluzia aceasta. Sunt foarte mulți care au iluzia asta că, Doamne, ce fericiți sunt și ăștia convertiți. Bă, ei stres viața din plin, toate prostiile și răutățile ei. Și după aceea ești convertit brusc și ieși pe vârful valului acolo cu patinezi pe el și mergi direct spre mântuire. Nu. Nu. Până nu te pobori în fundul mării să cunoști toate adâncurile pe care le-ai tot dorit și le-ai căutat și până nu te dezici de ele cu rațiune și cu înțelepciune și până nu zici nu la fiecare tentație pe care până atunci ai primit-o ușor în suflet, până nu zici nu, după ce cunoști tentația aia până în profunzime, nu scapi. Pentru că așa ne vrea Dumnezeu, nu niște pămpălăiți nu sub obroc, niște luptători care au cunoscut rău și nu mai vor să se întoarcă la rău. Dar pentru asta trebuie să dovedești tu că nu mai vrei să te întorci la rău, nu că se rezolvă de la sine și te acolo de Dumnezeu. Nu. Deci, un alt motiv pentru care acest om n-a putut să tacă, să fie cu minte, este că i-a sucit în minte diavolul, sau era sucit de dinainte această imagine, dorința de a prorocia, sau demnitatea prorocească, sau demnitatea profetică, care era în sufletul fiecărui om. Noi avem demnitatea aceasta profetică. Ce înseamnă demnitatea profetică în înțelesul ortodox? Că nu că dintr-o dată ne apucăm să profețim, să știm când va fi sfârșitul lumii și ce se va întâmpla cu fiecare și nu, sau că dacă mâine plouă sau nu. Nu, asta nu, nu asta e demnitatea profetică. Demnitatea profetică este aceea că știi de ce ai venit în lume și pentru ce, unde te duci, de unde vii și unde te duci. Este acea frază care dovedește din sar că Dumnezeu, pe Părintele Arsenie Voca, dobândise demnitatea profetică când zice de la Dumnezeu ieșim și la Dumnezeu ne întoarcem rotunjind cercul. Unii însă nu se mai întoarc, a zis. Adică se pierd pe parcursul ăsta. Deci să crești și să știi că de la Dumnezeu a ieșit și asta înseamnă enorm de mult. Adică, Dumnezeu, nu sunt stăpân pe trupul și sufletul meu. Nu eu mi le-am făcut. Nu eu mi le-am creat. El mi le-a dat. Nu sunt ale mele. Nu fac ce vreau cu ele. Ar trebui să fac ce zice El și să-L ascult pentru că știe El ce zice și nu îmi zice numai ca să mă supună sau ca să mă suprire ca libertate și îmi spune ca să-mi dobândesc cu adevărat libertate, să am încredere în El. Și de la Dumnezeu, Cel care creează din drag, că lumea a făcut-o de drag, n-a făcut-o de capriciu și de mod, și la Dumnezeu ne întoarcem rotunjind cercul acesta, întorcându-ne în sânul bucuriei și păcii și a unei acasă veșnic în care te odihnești fără, în care în toată lumea asta, oriunde ai fost, oricât ai căutat una acasă, nu o l-ai găsit. Nu există acasă în lumea asta. Tot aud oamenii că, da, dar nu mă simt bine, nu mă simt ca, nu există acasă. Da, dar nu știu ce om, cu cine sunt, cu ăla, cu asta, cu aia, cu ăsta, nu mă simt așa. Dar n-ai cum să te simți, pentru că nu există acasă aici pe pământ, înțelegeți? Deci trebuie să ne iasă din minte chestia asta. Aceasta este erezia filiastă, condamnată de sinoadele ecumenice. Filiasmul ce spunea? Aici pe pământ poate să fie fericire, aici pe pământ este împlinire, aici pe pământ este desăvârșire. Omul are putere să o dobândească, dacă știe cum să o facă și să-și rânduiască și casa și țara și să aleagă bine soțul, soția, să-și aleagă bine, să-și educe bine copilul, să nu știe, totul e perfect. Nu e adevărat, nu e adevărat. E o minciună, cât secolul. Mântuitorul ne spune, în lume necazuri veți avea. Deci voi, în societățile voastre creștine, asta vrea să le spun apostolilor, pe care le veți face, necazuri veți avea. În familiile voastre, necazuri veți avea. În casele voastre, necazuri veți avea. Nu ne-a spus cum vom fi fericiți. De unde e ideea asta? Că dacă știi cum să trăiești, dacă chem binele, dacă invoci energiile pozitive, dacă mănânci cu atenție anumite, nu știu ce, și eviți altele chestii, dacă te dai cu parfumul potrivit, dacă ții cristalul nu știu care în buzunar, dacă ai nu știu ce inel de nu știu ce briliant la mână, dacă, fiecare are câte un dacă al lui, vei fi fericit. Nu există. Nu vei fi fericit. Niciodată. Decât niște raze minime așa de fericire, puțin așa, câte o palidă, ca și cum din când în când într-un tuneric etern, se vede câte o strălucire la capăt, undeva departe, ca un fulger și vezi ceva din drumul pe care mergi, din lumea în care ești. Și zici, totuși sunt pe calea cea bună, dar să merg încolo, că încolo e răsăritul, să merg încolo, să nu mă pierd cu totul aici. Atât, atâta e. Restul nu e pe pământ, nici o fericire, să nu știu. Tot căutând fericirea, oamenii fac rău imens. Soțiile, soții, după ce văd ei, după 20-30 de ani, că nu mi-a dobândit fericirea lângă ăsta, lângă asta. Încep să protesteze, încep să vorbească de rău pe ei, se uită la telenovele toată ziua. Vezi? Așa și-au dobândit fericirea. Și nu știu ce și nu știu cum să te iluzionezi, că dacă erai cu Vasilică, poate că era frumos și eram fericit și copiii noștri eram frumoși și fericiți. Nu e adevărat. Să iasă oamenilor din capăt. Pe pământ suntem în valea plângerii. Aici nu este și Nicolae Berdiaev, un mare filozof ortodox rus, spunea: de ce a făcut Dumnezeu așa? Pentru că oamenii sunt atât de pătimași, atât de împătimiți, atât de înverșunați în puținătățile lor, că n-ar fi vrut să plece niciodată la Dumnezeu și în lumea la care sunt chemați și la împărăția la care sunt chemați, dacă era mai bunicică lumea, mai bunicică, mai frumoasă, mai cu perspective. Nu mai vor să plece, domnule, aici vor să rămână, nu le trebuie altceva, n-au nevoie de Dumnezeu, n-au nevoie de împărăție, n-au nevoie de nimic. Și atunci Dumnezeu a zis, nu, zice Berdiaev, nu numai lumea asta a făcut-o fără posibilitatea de a te bucura. Toate, cumva, după ce pare că te bucuri, îți rămâne în gură cenușa morții. Pare că te bucuri. Mi-a lăturat un... neliniștea, neputința, slăbiciunea, răutatea ta, invidia altora, totul îți dă cenușă în gură. Omar Khayyam, un mare poet și filozof musulman, spunea: profetul, după ce vorbește, simte în gură cenușa lumii. Și nu numai profet, oricine, orice faci, simți în gură cenușa lumii. Orice a avut, orice o să ai, orice să primești, orice... nu vei simți bucuria de plină. Și până la urmă vei simți cenușa lumii acestea. Adică moartea ei, dispariția ei, neputința ei, faptul că-s trecătoare toate și că nu îți pot da odihna de plină. Și atunci tu, ca un om de plin, cu mințile întregi, ar trebui să zici, aici pe pământ, nu-mi fac iluzii, nu aștept bucurii peste măsură de mari, aștept și mă bucur de micile chestii care sunt, slavă ție, Doamne, mă bucur și de alții care sunt fericiți pe lângă mine din când în când, și cumva, cumva o-i trece dincolo, dar eu aștept altă bucurie și mă duc la altă care nu se trece și o împărăție care nu se clatină. Împărăția cea neclătită, neclătinătoare. Viața cea neclătită, neclătinătoare. Eu la aia mă duc. Și atunci, pentru aici, atunci nu spun sufletul în lumea asta și nu te supe nici pe ăla care stă lângă tine, nici pe administrator, nici pe politician, nici așa încât să îți iasă ochii în orbită, să urli, să răgnești, să blestem, să... Dar ce mă așteptam? Dar ce mă așteptam eu? Credeam că o să domnesc aici o țară desăvârșită, cu politicieni perfecți, cu lume perfectă, cu tot perfect? Nu o să domnesc. Nu există. E o erezie. Milenarism e o erezie. Cine crede că aici pe pământ poate dămădi lucruri desăvârșit, se numește eretic și este condamnat de biserică. Nu există niciun lucru desăvârșit. Toate aduc tristețe. Și cum zicea Nicolae Berdiaev, așa a făcut Dumnezeu, că și lumea nu este desăvârșită și te aduce la tristețe, dar zice, nici o ideologie, nici un imperiu nu ține, toate sucombă și se transformă într-un coșmar. Orice tip de ideologie, orice tip de orientare socială, orice tip, orice firmă, orice imperiu, orice vreți voi, se va face praf și pulbere. Și stelele se vor face praf și pulbere. Că nimic nu rămâne așa, Dumnezeu, ca să fie toate praf și pulbere. Și să zici, domnule, nu ține, nu ține, domnule, nu ține nici aia, nu ține nici aia. De la un capăt la altul, demonii lui Dostoevski, romanul acela, e o încercare nesfârșită a oamenilor de a găsi tot felul de proiecte de lume care să fie perfecte. Fiecare zice, eu cred că lumea perfectă este așa. Și vine aia și o dărâmă. Na, nu e așa, nu e așa. Altul vine, ba, eu cred că e așa. Nu e așa. Așa, de exemplu, eram eu la filozofie. Filozofiile, fiecare sistem filozofic metafizic, cumva vrea să explice lumea și să dea un sens lumii și să fie cumva explicabilă, inteligibilă lumea și suportabilă, dar nu numai suportabilă. Fiecare, așa zisă, filozofie cu sistem vrea să spună că dacă știi și intri în acest sistem și îl cunoști, poți chiar fi fericit, poți chiar profita, poți chiar fi pe val, poți să știi cum să faci și ce să faci, cunoscând sistemul, cumva. Și fiind la filozofie, auzeam toate acestea, dar nu era nevoie să dărâm eu acele sisteme filozofice, că chiar ucenicii acelora veneau și le desfințeau. Așa cum și la psihanaliză. Ucenicii lui Freud au desfințat psihanaliza. Mari ucenicii lui Freud au desfințat. Nu e adevărat, nu e adevărat, nu e adevărat, nu așa, nu așa, nu așa. Așa e în toată filozofia. 10 filozofi s-ar și zic, a, păi la Hegel nu merge chestia. Asta e de aici, e de acolo. Aici nu merge, dincolo nu merge. Și vezi totul cât de perisabile și zici, nici ăsta n-a avut dreptate. Nici ăsta n-a avut dreptate. Nici ăsta n-a avut dreptate. Nici ăsta. Și vezi, de fapt, învățătura lui Dumnezeu că e mai puternică decât toate. Aceasta care spune că aici pe pământ nu este. Nu este de sfârșit. Nu este. Și bine a făcut că este așa. Și urât era dacă nu era așa. Și oamenii nu s-ar mai fi întors niciodată la Dumnezeu și nu ar fi interesat niciodată să binele față de ceilalți, nu s-ar fi plecat să-i mângâie pe ceilalți, să-i ajute pe ceilalți, să-i doare inima pentru ceilalți, pentru că erau interesați numai de plăcerea și bucuria lor și de desăvârșirea lor. Slavă Dumnezeu că e așa. Spun cu Leibniz împreună, aceasta este cea mai bună lume posibilă. Aceasta este cea mai bună lume posibilă pentru mântuire. Nu există altă mai bună pentru mântuire. Nu există. Deci ăsta e un alt motiv pentru care acest om nu tăcea. Pentru că el s-a părut că a găsit fericirea, a găsit calea și era marele profet. Bă, veniți, veniți, privighetora cântă, veniți, veniți. Știu cum să faceți, știu cum să dregeți, cum... Avea nevoie să spună că e profet. Avea nevoie să-i spună că e... Profetul adevărat, cum ziceam, ce ar trebui să știe un om? Este aceea că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu merge și toate sunt în mâna lui Dumnezeu și știe Dumnezeu ce face. Asta e cea mai mare profeție. Nu e nevoie de nicio altă profeție. Și baba Safta din pustia Bărăgeanu știe. Dacă el înțelege că totul e în mâna lui Dumnezeu și știe Dumnezeu, asta e cea mai mare filozofie, cea mai mare prorocie. Mai mult decât orice. Când m-am dus cu lista mea de întrebări în fața lui Dumnezeu să-i o arăt, când am cunoscut dragostea lui, care e copleșitoare, nu ai ce să discuți în față. Deci nu există dragoste pe pământ, nu există nicio formă, nici măcar un gând omenesc să se atingă măcar de măsura acelei dragostei dumnezeiești cum am simțit-o atunci. Nici cea mai înaltă formă de iubire omenească, pământească, nu se apropie nici măcar, știți cum era... Când am văzut dragostea lui Dumnezeu, e ca și cum te-ai uitat drept în ochi, drept în soare și până atunci ai văzut și de atunci încolo ai văzut numai o paițe. Și ăștia sunt dragostele omenești, pământești. De toate felurile. Nu se compară, nu ai ce să compari. Incomparabil. După ce cunoști dragostea lui Dumnezeu, zici toată acea listă de întrebări în fața lui Dumnezeu cade. Și zici, Doamne, dacă așa ești Tu, lasă în seama Ta toate aceste probleme. Adică am convingerea absolută că eu care mă credeam mare iubitor știam de ce suferă copiii, de ce nu știu ce, de ce, de ce am convingerea că Tu știi mai bine și că Tu vei rândui cum știi Tu mai bine, nu mă mai bag, nu mă pricep, am încredere în Tine, ți-l dau ție, iată, înțelegeți? Nu mi s-a răspuns așa să mi se răspundă, ci mi s-a răspuns peste cuvinte, dincolo de vuietul de aripi al îngerilor. Se răspunde dincolo, peste cuvinte. Acea dragoste care te îngenunchi în fața Dumnezeu și zici, dacă e așa, păi ce să mă mai bag eu, Doamne? Cine sunt eu, musca în lapte la arab? Deci când vezi dragostea lui Dumnezeu așa, simți cum ea duce povara lumii întregi și poartă crucea fiecare om în parte. Asta am simțit atunci, că duce povara lumii întregi și poartă fiecare om în parte cu o durere fără seamăn. Cum zice că Tu te întristezi pentru durerile noastre și plângi pentru neputințele noastre. Deci Dumnezeu, așa e cu fiecare și Tu făceai Tu pe marele deștept că Tu știi mai bine și Tu erai ca musca la arat. Stai și Tu pe jugul vacilor și eu care aici plugul și fac tot și le fac vitele săracele, care au toate, știți? Tu nu făceai nimic decât ai mers și Tu după cartea acolo. Și așa mi se părea, așa mi s-a vorbit atunci că ce mă bag în chestia? Cine sunt eu, măi, nei ca nimeni aici, am venit eu să-i zic lui Dumnezeu, nu știu ce. Deci, asta ar trebui să fie cumva demnitatea profetică a omului. Să știe că toate de la Dumnezeu, cel care iubește fără sfârșit, au ieșit și la Dumnezeu se întorc, întorcându-se în dragostea dumnezească fără sfârșit. Și că Dumnezeu în tot parcursul ăsta este alături de fiecare om și înțelege și știe mai bine de ce, de ce, de ce, de ce, de ce, de ce, până și la mine. Știți că cel mai greu e ușor să acceptăm la alții, că doar trebuie să treacă prin boala asta săracul de el. Așa, așa a avut Dumnezeu, dar la noi e foarte greu să zice. La noi, de ce, Doamne, de ce? Așa trebuie să treacă prin necazurile astea în familie. Dar la noi, de ce, Doamne, de ce? Adică, dacă mergi până la capăt cu această demnitate profetică pe care ne-a redat-o Hristos, trebuie să ai încredere până la tine în cele ce le trăiești tu, că știe Dumnezeu. Nu înțeleg, nu înțeleg, mă depășește. Dar te cred. Te cred. Te cred pe cuvânt. Știu că tu știi mai bine. Și să taci. O a treia motivație pentru care oamenii sunt așa, acest om s-a dus să propădească pentru tine, este o dorință sau o așteptare sau nu știu cum să o numesc, o pulsiune interioară incredibilă a oamenilor de a fi îndrumători ai altora, de a fi stăpânitori peste alții, de a le arăta ei adevărul, de a fi îndrumătorii pe cale, de a fi unici și special și în frunte, invers de cum poruncește Dumnezeu, care zice cel ce vrea să fie mai mare să fie o slugă, cel ce vrea să fie mai mare să le slujească tuturor. Și oamenii iau această învățătură, o calcă în picioare. Noi, oameni, eu, toți, toate sunt care nu fac așa. Și zicem, eu să fiu un drumător, eu să le cale, eu să fiu în față, eu să le spun tuturor pe unde da și pe unde nu și cum și ce și ce. Și avem nevoie asta. Și acești oameni, acestui om, știți, există o poveste, o poezie foarte frumoasă, am mai zis eu de ea, a lui Marin Sorescu. Când sat acolo la Poden, de unde era el, în Dolj, unul a avut ceva, i s-a părut că a văzut o vedenie, că a văzut pe Dumnezeu. La unul, i s-a părut lui așa. Și a făcut greșeala că a spus oamenilor. Băi, l-am văzut pe Dumnezeu, bă! Uite aici, la porumbar, la... Cum se mai zice la porumbar?
Hambar.
Pătul. Așa zice în Oltenia, pătul. Uite, îl văzui aici în pătul, când mergea eu cu târna, că așa îi se zice la coș în Oltenește, mergea eu cu târna așa să o învârți, era Dumnezeu acolo. Și nu știu, a vorbit el cu Dumnezeu și dintr-o dată, aoleo, toți, bă, ăsta a vorbit cu Dumnezeu, bă. Și la asta îi plăcea, toată lumea îl cinstea, era deosebit. Și dintr-o dată devine îndrumător. Bă, voi trebuie să fiți oameni buni, mă, zice asta. Și ce zise Dumnezeu? Păi, am zis, da, să fiți oameni buni, bă, și să faceți nu știu ce și nu știu cum. Și... Da, oamenii nu se mulțumeau cu atâta. Păi, stai așa, că dacă s-a vorbit Dumnezeu acum, ce trebuie să ne prorocești la fiecare și să ne spui. Și să zicea, prima dată i-a plăcut așa cu prorocirile, că bă, atunci o fac, nu știu, dar ăla nu e așa. Nu e așa ce zicea ea. Du-te și du vaca și vindă, bă, că nu știu ce, și ăla e așa o prostie. Și, păi bă, tu mai minți, mă. Venea înapoi ăla, se bate cu el. Ăsta până la urmă, nu știu, dumne, nu mă pricep, lăsați-mă în pace. Bă, să ne spui că Dumnezeu ți-a zis, bă, și el, nu știu. Și într-o dată își dea seama că poate i s-a făcut. Mi s-a părut, nu era nimic, domnule. E foarte greu să fii, să te pui acolo în frunte, să îți place așa pe moment. E interesant, dar de fapt imediat se vede că tu nu ai ce căuta acolo. Cine ești tu, mă, mei, ca nimeni? Băi, nu te pune tu acolo, mă, că oamenii te au la întrebări. Și s-ar putea să dai de cel rău. Al patrulea motiv. Deci, un al treilea motiv este acela că oamenilor le place să fie îndrumător, să fie șef, să fie sus. A patrulea motiv pentru care oamenii fac asta este că noi credem că ceea ce ne bucură pe noi, îi bucură și pe alții. Adică, cu alte cuvinte, după chipul nostru păcătos, și alții sunt tot la fel, domnule. Adică, el crede așa. Omul acesta credea așa, omul ăsta. Credea că dacă lui, dacă pentru el ar fi o bucurie ca cineva să-i mulțumească, să propodească peste tot, că m-a ajutat omul ăsta, e un om deosebit, el că dacă, uite, mie mi-ar face plăcere, păi și eu să-i fac plăcerea asta lui, nu? Adică, și el, după chipul meu, el nu putea să creadă că Dumnezeu era altfel. Nu putea să creadă că Dumnezeu nu avea nevoie de asta. Nu avea nevoie de asta. Că în împărăția cerurilor nu-i nevoie de laude și de cinstiri și de chestii de genul ăsta. El nu putea să creadă că el așa era. Și să știți că suferim toți de chestii. De la chestii cele mai joase, în sensul că dacă noi suntem desfrânați, credem că toată lumea. Ah, că e pe toată. Nu cred că mai aici nu am biserică să nu. No. Toți desfrânați. Toți, te-ai ascuns. Toți șmecheri. Nu știu ce. Las că îi știu eu. Vă spuneam eu cum eram. Mergeam de multe ori singur spre mănăstirile din Moldova cu trenul, ce să merge. Plecam așa, mă gândeam, hai să plec la Voronezi, la nu știu ce. De unul singur. Și da, se întâmpla acolo pe Era trenul foamea, știți, Timișoara, iar și Timișoara. Și se întâmpla acolo în compartiment să fie și fete și... Și dacă cumva se nimerea să fii lângă o fată, și tu erai băiat tânăr, toți erau moși, babe de pe acolo. Și mai ales când trecea printr-un tunel și se făcea întuneric total, toți. Ai nu pus să-și mâna pe ea. Adică, exact ce ar fi făcut el dacă era, sau ea, credea că toată lumea facea. Hai, ne spui tu nouă că pusești mâna pe ea. Adică, nu putea să, degeaba, trebuia să pleci de acolo să-ți vezi de treabă, că te săturai până la urmă. Că toată lumea m-a zis să vorbești, că în fund. Ce să fie, domnule? Păi te deduci la ea. Ce să fie? Nu m-am dat unul la nimeni, nu mă interesează. Nu știm, las că știm noi. Deci oamenii erau absolut convinși, doamne, puteai să-i arși focul, că toată lumea face la fel. Că dacă el era tânăr și șmecher și arăta din șoră, așa, așa făcea. Nu făcea altfel, că ce era prost să facă altfel. Adică și atunci credea că toată lumea face la fel. Așa crede tot omul. Așa crede tot omul, după patima lui, după ce are el în capul lui, așa îi judecă pe toți oamenii în jurul lui și crede că da, că e asta așa, că... dacă el invidiază, da, știu eu că toți mă invidiază. Dacă el e speriat și introvertit, crede că toți reacționează ca niște speriați și introvertiți și din cauza aia a făcut ăla și din cauza aia. Și fiecare crede în funcție de patima lui. Și așa și acest om. Dacă el era convins că dacă cineva îl lăuda pe el, el era numai o bucurie. Și, nu? Păi ce, nu-i bucurie să te laude și nu? Păi, înseamnă că și Domnul Hristos e o bucurie să-L lauzi. Că zice El să nu-L lauzi, ce formal. Știți că noi așa credem. Cum zicem noi? Când suntem invitați undeva și ca să fim așa, nu vă necălziți, nu vă deranjați, nu, dar noi zicem, nu-mi pune ceva sarmale, nu-mi pune ceva, nu vă deranjați, nu, haide, nu, mă spuneți, mănânci acolo și, dar tu erai, nu, da, de fapt, tu vrei. Știți, și noi credem că așa e și Dumnezeu. El zice cu o vorbă, dar de fapt în spate zice, poți să te duci să mă propovăduiești. Dar formal trebuie să fiu smerit să zic, nu mă propovădui. Nu e așa. Să știți că nu e așa. Al cincilea motiv. Această discreție, Dumnezeu cere discreție. În general, în relația dintre Dumnezeu și om, El cere discreție. Ceea ce se întâmplă între Dumnezeu și om e numai între Dumnezeu și om. Nu se compară cu nicio altă relație. Nu poate fi plasată ca o tămăduire și un ajutor pentru alții decât așa, ca pe o chestie exterioară pe care o spui, s-ar putea mai degrabă să umple de mânie, de supărare, de plictiseală, de bucurie, dar formală și trecătoare și de invidie pe alții ceea ce spui tu, dar nu este tămăduire pentru alții ce spui tu. E doar între tine și Dumnezeu. Deci cumva ar trebui să ne rămână în minte ideea aceasta că Dumnezeu vrea relațiile noastre să fie discrete. Greșeala cea mare pe care a făcut-o Adam și Eva nu este că au mâncat dintr-un copac. Nu este că este una singură. Că au trădat cuvintele lui Dumnezeu. Că au spus ceea ce spusese Dumnezeu. În relația lor personală cu Dumnezeu, ei au spus diavolului ce spusese Dumnezeu. De aici a început toată căderea. Dacă Eva nu spunea, diavolul nu știa să o prindă și ce să-i facă și cum să o facă. Nu știa. Dar pentru că ea a spus, pentru asta a căzut, înțelegeți? Deci, cât va fi cerul și pământul, relația între om și Dumnezeu rămâne discretă. Sau doar dacă Dumnezeu te pune El special să spui, să propovăduiești, să spui. Asta sunt cazuri excepționale, rarisime. Nu. Dar, în general, relația între noi și Dumnezeu rămâne discretă. Eu timp de 14 ani n-am spus nimic pentru că nu aveam ce să spun. Ceea ce trăiesc, nu se putea spune în cuvinte. Nu aveam ce să spun. Până când Preasfințitul Vasile a zis, trebuie să spui. Nu o spun. Trebuie să spui. Nu o spun. Trebuie să spui. Și până la urmă am spus. A fost foarte greu, pentru că simțeam cu fiecare cuvânt că terfelesc un lucru care nu intră în cuvinte. Nu intră în cuvinte și nu are nicio legătură cu nimeni decât cu mine și Dumnezeu. Nu are nicio legătură. Nu înseamnă că sunt eu mai deosebit, nu înseamnă nimic. Dar discreția este absolut importantă în relația între noi și Dumnezeu. Noi, nici poveste de discreție. Discreția asta o cerea de la acești oameni Dumnezeu. Discret. Rămâne între noi, ca și cum spune, rămâne între tine și între mine și tine. Dacă acest om păstra discreția și dacă mulți alții păstrau discreția, probabil că Mântuitorul, dacă toți păstrau discreția relațiilor lor cu Hristos, poate că nici nu mai era ucis Hristos. Vă puteți gândi la așa ceva? Dacă toți oamenii ăștia care wow, strigau în toate părțile și vociferau și lăudau, n-ar fi făcut aceste lucruri, ar fi urmat, câtul ar fi urmat, ar fi vorbit, s-ar fi folosit, s-ar fi... Dar n-ar fi umblat să urle, să strige, să vocifereze, să spună tuturor? Invidia și răutatea fariseilor n-ar fi fost așa de mare, nici a cărturarilor, nici a preoților, nici... Poate că ar fi... Poate că s-ar fi găsit timpul și vremea, încetul cu încetul, ca aceștia să se dumirească și ei încetul cu încetul, li s-ar fi dat vreme și timp să se lămurească cu bătrânețile, cu încercările vieții, să zică, da, poate că e adevărat, poate că el, poate că... Și poate că... Bine, știu că e o aberație ce spun, dar se poate să se fi întâmplat așa. Reducere la absurd. Poate că se putea întâmpla așa ceva, deși răutatea lumii e prea mare ca să se întâmple așa. Dar oricum, cred că dacă se întâmpla așa, dacă omul asculta de Dumnezeu aici pe pământ, știți că n-a ascultat acolo în rai și n-a fost discret, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dacă omul asculta aici pe pământ, că aici e aceeași discreție ce de Hristos. Ca și acolo în rai. Dacă omul era aici atent și era discret, poate că a fi rămas cu Hristos. Poate că pământul devenea un rai. Încetul cu încetul. Că nu mai muream. Nu se mai murea. Că Dumnezeu rămânea cu noi. Vă puteți închipui o lume în care Dumnezeu rămânea cu noi și că lumea asta se tămăduia tot mai mult, spătește și ajungea un rai și că noi ne-am fi născut altfel, așa cum ar fi trebuit să ne naștem înainte de căderea omului, nu neapărat prin legături trupești, altfel, cum s-au născut îngerii, care nu s-au născut că s-au combinat între ei. Puteți să vă închipuiți asta? Se putea și asta, dar pentru că omul n-a fost discret și s-a crezut el marele profet și știe el ce mai bine, nu s-a întâmplat asta. Da, acestea câteva, nu mai mergem mai departe, sunt multe întrebări, foarte pe scurt o să răspund la ele, cât pot să răspund. Părinte, este bine ca atunci când vedem că cineva este nedreptățit, să nu recunoaștem asta și să spunem că nu știm, nu vrem să judecăm, e rău să numim răul rău, să nu denunțăm un abuz, să nu denunțăm un abuz. E diferit. Când cineva e nedreptățit, da, putem să-l acoperim pe acel om. Putem să nu spunem răul pe care l-a făcut acel om. Putem să-l acoperim răul lui. Putem să și mințim ca să-l salvăm pe acel om. Când cineva e nedreptățit. În ce sens să mințim? Cum acel stareț, părinte mare, duhovnicesc, a auzit că un frate, tocmai când ajunsese el acolo în chilii, unde erau sute de monahi, au venit frații cu toiege și cu nu știu ce, că ea a intrat o femeie la nu știu cine și tot vine acolo la ăla. Haideți că acum am văzut când a intrat. Toți acolo să meargă să-l scoate pe ăla afară din mănăstire, să-l bajocorească, să-l... Și starețul acesta mare, care toți îl respectau, a zis, lăsați-mă să intru eu primul. Și toți au stat la ușă și el a intrat primul. Și a găsit-o pe femeie acolo și a zis, ce ai făcut? Intră în chiupul ăsta. A intrat acolo într-un chiup în care adunau grâne. Și avea fiecare un chiup de la grâne. Și el s-a pus deasupra pe capacul ăla, a pus capacul pe chiup și s-a pus deasupra. Eh! Lăsați-i să intre. Și a intrat așa și zice, na, unde e femeia? Vedeți că nu e nicio femeie? De ce vedeți? V-a înșelat diavolul. Nu vă e rușine să luați așa, să socotiți așa, să fiți voi. Cine, ca și cum ar zice, cine e fără de păcat să dea cu piatra. Nu e rușine, nu știu ce. Și au plecat ăia. Și el s-a dat jos de pe chiup, a spus pe femeie și a zis, pleacă să nu mai vii niciodată și tu să nu mai faci asta niciodată și... Și s-au câștigat amândouă sufletele. Femeia săracă n-a mai trăit, i-a păcatele ăla și a văzut de viața ei. S-a întors pe credință. El a rămas în mănăstire și spășit și smerit, nemai făcând alte lucruri. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi direct adevărul în față? Uitați-l! În primul rând, probabil că ar fi fost abuzați, loviți, îndepărtați. Bineînțeles că în asemenea condiții oamenii se leapă de credință și păi astea-s credință. Ăștia-s monahi care fac una ca asta. Că ne acuză așa și ne vorbesc, dar ce au ei cu dragostea noastră, cu iubirea noastră? Fiecare și-ar fi îndreptățit viața lor. Și s-ar fi îndepărtat și s-ar fi pierdut pentru totdeauna din biserica acei oameni. Dacă nu, chiar ar fi căzut în deznădejde și... Nu? Dar nu s-au câștigat doi oameni. Deci sunt situații când poți să faci asta și că e bine să faci asta. Să acoperi, când toată lumea lovește cu piciorul într-un om, tu să-l aperi. Măcar văzând părțile bune din câte face și el, că face și bune. Oricât de rău ar fi un om, are și părți bune. Deci asta, pe de-o parte, e bine să faci asta. Și Și ultima întrebare e altfel. E rău să numim răul rău? Nu e rău să numim răul rău. Răul este rău. Dar să nu legăm definitiv răul de un om. Asta e rău. Să zicem răul egal Vasile. Să nu denunțăm un abuz. Denunțăm. Cui? Abuzul, dai, dar Mântuitorul ne spune clar dacă ai ceva cu cineva. Până la urmă, să zicem că omul a face un abuz, nu? Ai ceva cu cineva, că ai ceva cu cineva, că nu mai poți suporta ceea ce face omul acela. Te doare pentru... Du-te și vorbește cu el față către față, vorbește cu el, spune. Nu te ia în seamă, mai ia 2-3 care știu și ei de abuzul ăla, că își nedreptățește slujbașii, că nu știu ce face. Spune și acelora, nu vrea nici de aceea să asculte, dă-l pe mâna autorităților. Asta e ce ne spune Mântuitorul. Deci abuzul, da, trebuie declarat, trebuie spus, dar trebuie încercate și aceste două prime posibilități. Poate omul se dumirește, poate se lămurește, poate crede, poate nu mai face. Sunt în continuare locuri libere în tabelul de înscriere pentru campania de ruinvă de dobândire. Știți că campania aceasta de ruinvă de dobândire este o campanie de a strânge cadouri pentru copiii mai defavorizați din diferite locuri din episcopia noastră, din județul Cluj, Bistrița, nu știu dacă e Bistrița acum, e și Bistrița?
Nu.
Nu, nu, zona Clujului și s-au căutat să fie copii chiar defavorizați. Adică nu, el are de toate, are o vilă, pentru că e de la sat, hai să ieși de așa lui. Nu, chiar defavorizați, chiar necăjiți. Și, bine, e greu pentru preoți, chiar au venit preoți și au zis, părinte, nu știu cum să dau, că dacă dau la ăia, după aia o să zică, ei las copii, că, dar noi de ce, deși ei au. Dar se găsesc soluții, preoții vor găsi soluții. Și atunci acești preoți ne transmit nouă. Ce vârstă au copiii? Cum sunt? Băieți? Fete? Ce? Și se fac aceste pachete în funcție de copilul ăla și de vârsta lui. Și faceți aceste pachete cei care vreți și să știți că ajunge la un copil care se va bucura. Pentru ca pachetele să ajungă la copii e necesar ca pentru aceasta să fie bine lipită eticheta cu toate datele, deci o să primiți aceste date, dar să puneți eticheta aia bine, să o lipiți acolo, numele persoanei donatoare, cel care, da, trebuie trecut în tabel, nu? Nu pe pachet. Eu, Vasile, am donat acest. Deci numele persoanei donatoare trebuie scris în tabelul acela, vârsta, sexul copilului, observații acolo unde apar, în tabel, probabil că apar și observații.
Se dă un tabel standard de către noi, accesează un link, găsesc tabelul, se scriu unde vor
și
la copilul.
Și când zici tu la noi, unde trebuie să intre ei ca să ajungă la voi?
Pe site-ul Ascor? Pe site-ul Ascor sau pe grupul de Facebook.
Așa. Observațiile acolo așa unde apar. Deci probabil că mai apar și observații. Are un singur picior copilul, nu? Dar cine știe ce necazuri sunt și atunci știi despre ce e vorba. Mai multe detalii găsiți pe afișul de la intrare. După aceea să vă mai dau câteva invitații. Joi, 7 decembrie, la ora 18 la Catedrala Metropolitană, Preasfințitul Damaschin Dorneanu ne va vorbi acolo. Apoi la ora 8, la Aula Teologiei, cum împlinim porunca milei, despre porunca milei. Asta joi. După aceea să nu uitați de pelerinajul la Prislop, pe data de 16 decembrie 2023, Pistop, Cincis, Alba Iulia, Aiud, prețul 100 de lei, detalii pe grupurile de comunicație a scorșului bisericii, după aceea, de asemenea, programul la scor 30, știți că sunt 30 de ani de când s-a înființat Ascor în Cluj, în 1993, atunci eu am fost primul președinte al scorului, ar trebui să particip mai mult, dar n-am participat așa de mult la ce fac ei, se ocupă mai mult tinerii din ascorul nostru. Începe vineri 8 decembrie de la ora 8 seara activități sportive, volei, fotbal. Înscriere se fac de pe grupurile bisericuței. Puteți întreba ce înseamnă volei, fotbal și cine poate participa de la 80 de ani în jos sau nu știu. Se poate. Deci orice trebuie să întrebați acolo. Sâmbătă la ora 8 dimineața liturghie arhierească cu Preasfințitul Benedict, parastas, agapă, de asemenea la agapă cei care vreți să participați, să aduceți câte ceva foarte bine, slavă Dumnezeu, de la ora 11 agapă aici, sau cred că nu aici în față, că nu, acolo într-o sală la cantină. Pe aia întâlnirea festivă a tuturor membrilor ASCOL, din toată generație, câți vor fi și cum vor fi și sunt și ceilalți invitați. Deci să nu ziceți, a, asta e o primă scor, eu nu vin. Haideți, haideți. De la ora 17 la Facultatea de Teologie, deci asta e sâmbătă, iar la ora 20, întâlnire cu Părintele Iustin Miron, care a vorbit tot despre viața lui în Ascor. El a fost și el președintele Ascorului la Timișoara. Duminică, Sfânta Liturghie, de la ora 9 și de la ora 19, concertul de colinde la Filarmonică, asta iară, alt anunț. Da, asta cu dorii vei deveni, am spus-o. După aceea, între 10 și 17 decembrie, târg de produse făcute de mână pentru Crăciun. Cei care știu confecționa ceva manual, orice, pot să le doneze și acestea să fie vândute și din ele să se strângă pentru bursa studenților. Detalii pe grupuri. Duminică 10 decembrie, da, asta s-a anunțat. Sâmbătă următoare, cu asta s-a mai anunțat. Da, s-a anunțat. Acum continuăm cu asta, dar numai vreo 3-4. Mai punem că cei că e târziu. Cât e ceasa?
8:10.
Mai punem câteva. Va fi vecernie sâmbătă de la ora 18 sau la noi, sau la biserică? Dar ce e sâmbătă? Nu, nu va fi. Nu va fi, nu va fi. Adică, în mod excepțional nu va fi, pentru că suntem acolo de la ora 5 după masa și până la 8 și de la 8 iară continuare, nu va fi. Cum să înțeleg că numai lui Hristos pot să-i spun totul și să nu mai tânjesc să pot să-i spun unui om? Asta în timp o să înțelegi, după multe dezamăgiri, multe dureri, multe, dar mai sunt oameni, din când în când, mai deschide Dumnezeu inimile unor oameni care se poate înțelege. Numai că orice om, oricât de puternic ar fi, oricât de deosebit ar fi, o să te poate înțelege într-o anumită măsură sau o să te poate purta și o să poată să te sfătuiască, să te ajute într-o anumită măsură, dar nu complet și nu deplin, să nu ai iluzia asta. Și orice om, oricât deosebit ar fi, ar putea să devină într-un moment, dintr-un moment într-altul sau în timp chiar să nu te mai înțeleagă de rău, chiar să te judece, chiar să te vorbească de rău, chiar să-ți vrea rău. Deci orice om. De aceea Scriptura Vechiului Testament spune blestemat cel ce își pune nădejdea în om. Blestemat cel ce își pune nădejdea, spune Dumnezeu. Pentru că te blestem tu pe tine însuți, așteptând lucruri mari de la un om care face câte ale unui om, la măsurile omului, nu poate mai mult de atât. Cum tu nu poți să promiți de acum înainte că nu știu ce vei face tu și s-ar putea în 10 ani să gândești altfel, nici de la celălalt om nu poți să ceri lucruri extraordinare și exhaustive și totale și complete. Nu se poate. Și că ești înțelept dacă faci așa. Și dacă iei cele bune de la om, te bucuri de cele bune care ți le dă atunci pe moment și dai slavă în Dumnezeu că a fost cât a fost. Nu că așa va fi până la sfârșit și dincolo de sfârșit. Nu va fi așa. Nu știu dacă va fi așa. Cel mai probabil nu va fi. Dar să te bucuri că a fost atunci. Că s-a putut odată măcar să te înțeleagă, să sparte neputința, slăbiciunea. Sau că tu ai avut șansa să porți altuia slăbiciunea și neputința. Poate fi calea, mântuirea pentru unii, religia protestantă, poate fi un mod prin care Dumnezeu ajunge la ei, da. Și el acceptă asta doar ca să nu fiară oamenii aceștia, da, bineînțeles. Adică, dacă un om se naște acolo în credința aceea, fără să mai știe că există altfel, sau spunându-i-se de mică, nu există alte credințe decât a lor, e foarte greu să spunem că acei oameni nu se vor mântui. Foarte greu. Păi dacă Dumnezeu ne spune că la a doua venire, la înfricoșătoarea venire, o să ne judece după legea conștiinței, după care vor fi judecați și cei care n-au auzit de Hristos. Noi vom fi judecați după legea conștiinței, după care vor fi judecați și cei care n-au auzit de Hristos. Dacă ai dat să mănânce celui flămând, dacă ai dat să bea celui... Nu contează că ești creștin, că ești necreștin, vei fi judecat după o lege pe care nu poți să zici acolo la a doua venire că n-am auzit-o. Pentru că o să zic alții, dar noi n-am auzit. Noi nu știam că... Noi nu știam asta, nu? Nu! Este o lege unică pe care o aude fiecare om de la naștere până la moarte. Care o spune conștiința și care e acolo cu el, orice ar face el cu el. După aceea lege va fi judecată. Deci nu putem noi spune că nu se vor mântui. Ba, din potrivă, îmi vine să spun ca și Părintele Paisia Ghioritu că s-ar putea să fie unii din credințe depărtate de Dumnezeu, dar acum o să sară hoarda de câini păzitoare ortodoxie de pe internet. Și o să fie oameni din alte credințe și alte religii. Nu creștine neapărat. Aici poate mai mult. Dar din alte credințe și alte religii, care n-au auzit niciodată poate de Hristos, n-au știut, dar poate că au împlinit porunca, poruncile legilor firii, pe care mai mult decât noi, și au avut mai multă dragoste și milă de oameni, și s-ar putea aia să fie înaintea noastră la a doua venire. S-ar putea să fie înaintea multora dintre noi. Și că cuvântul acela spus de Dumnezeu are și înțelesul acesta, că mulți de la puși și de la răsărit vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov. Și o spunea despre acel sutaș care nu era creștin. Nu era creștin, sutașul ăla. El auzise că Hristos face tămătrii speciale, extraordinare. Nu înseamnă că a devenit creștin, nu înseamnă că el crede că acela e Dumnezeu. Dar a avut o credință simplă în care a zis așa cum te-am auzit că poți, și eu sunt sutaș, și tu ești așa, fă și tu minunea pe care o faci, că am auzit că faci așa. Deci nu e nevoie să mergi acolo, că se rezolvă. Și a zis Dumnezeu, mare este credința acestui om, mai mare decât a multora din Israel, acel credincioș din Israel, mai mare era a lui. Un simplu care nu cunoștea bine lucrurile. Și mulți de la răsăriște l-a pus, vor fi ca acel om. Adică, poate că nu vor auzi de credință, nu vor ști, dar vor avea simplitatea aia credinței care... Și vor face faptele credinței în simplitatea lor și vor fi mai mari ca noi. Că mult, cel care știe multe, va fi bătut mult. Și cel care știe puțin, va fi bătut puțin, dacă greșește. Dacă cineva mai dorește să doneze pentru darurile de la Sfântul Nicolae, pentru copii, pentru fetițe și băieți, poate să dea când vrea el și cum crede el, știți că facem darul pentru copii. La cei care pot vedea, la Andreea, la Rodica, la Lorena, la cei care stă aici, la Anca Vica, la Nia, la cine știți voi. Și de aceștia le pun la un loc și până atunci le ajutăm pe Sfântul Nicolae să mai adune daruri. Ce se spune că e păcat să faci... De ce se spune că e păcat să faci copii în post? Ca și cum tu ei face. În sensul că până la tot Dumnezeu face să coboare suflet acolo și că nu-i facem noi. Pentru că nu e păcat, nu neapărat e păcat, ci e o cinste pe care o dai lui Dumnezeu, așa cum mâncarea nu e spurcată în sine. Nu e nicio mâncare spurcată. Noi punem interdicții la mâncare pentru că e prea bună. Înțelegeți? Asta e motivul. Dom'le, e bună care de porc, e bună. Interdicție în post. Pentru că acum trebuie să te gândești mai mult la Dumnezeu. Că acolo ești legat numai cu mintea de carne și ce pune aici, și cârnatul și nu știu ce, și vinul fier și nu știu cum. Și, dom'le, gata, acum stăm numai de Dumnezeu, pentru că altfel suntem prinși de acele dorințe și plăceri încât uităm de el sau îl punem pe planul 2 sau pe planul pe acolo, printre. Și atunci, ca să poți să stai de Dumnezeu și ca să-i, cumva să-i mărturisești lui Dumnezeu că tu îl poți pune pe planul 1 și că pentru tine poate fi pe planul 1, ești în stare să dai la o parte cele plăcute. Așa cum și relațiile dintre bărbați și femeie nu neapărat scurcate. Și zici, dom'le, sunt cele mai plăcute, cele mai dorite de noi, dar pentru Hristos le lăsăm deoparte, numai de dragul Lui, ca să îmi dovedesc mie și să-mi arăt mie că pentru mine poate fi El mai important. Nu asta. Dar nu pentru că sunt spurcăciune asta. Iar dacă totul se întâmplă, se întâmplă. Și Sfântul Apostol Pavel spune clar că nu bărbatul este stăpân peste trupul său, ci femeia, și nu femeia este stăpână peste trupul ei, ci bărbatul. Adică dacă unul dintre cei doi e mai slab, mai neputincios în privința asta, mai pătimaș, celălalt ar trebui să îngăduie, că-i post, că nu-i post, că nu știu ce. Ar trebui să îngăduie și să nu învârtoșeze, pentru că am cunoscut foarte, foarte mulți bărbați, mai ales bărbați, supărați pe Dumnezeu, urând biserica, pentru că femeile erau mai credincioase și doreau să țină și ei nu prea vreau sau vreau cum vreau și pentru ei motivul era Dumnezeu și biserica și atunci ei au murit urând biserica și pe Dumnezeu. Au murit urând biserica și pe Dumnezeu pentru că femeile erau evlavioasă. De aceea trebuie de găsit o cale de mijloc, nici abuz, nici refuz. Trebuie găsit o cale de mijloc între cei doi și nu așa în care unul se pare că se mântuiește și celălalt se pare că, așa cum se zice despre unul dintre părinții din Pateric, mari părinți, că s-a dus în Alexandria și a scos demonul dintr-o femeie foarte credincioasă care era toată ziua în biserica din Alexandria, toată ziua. Și nu mai avea nicio legătură cu Sfântul și pătea că-i spurcăciune. Și acel om, pus Nicola, s-a dus și a scos de Vaglie Ponti cu ea. A scos Duhul din ea. Era un Duh necurat. Înțelegeți ce se poate? Și pentru că felul ăsta de a privi lucrurile, că aia e spurcăciune, că eu sunt numai trăire, că numai sunt simțire, nu știu ce, și numai pentru Dumnezeu, după ce tu erai căsătorită și îl făceai pe omul ăla să devină ori împătimit de alte femei, uitându-se la toate și având relații cu tot felul de altruiai spuntă. Așa? Și pentru asta, de fapt, o stăpânea un duh necurat care distrugea și familia aia, și casa, și pe soțul ăla. Și și ea, cumva, era ca fecioarele neînțelepte. Adică, exact cum Sfântul Nicolae Velimirovici avea la Jicea, acolo unde stă episcopia lui, în Serbia, în sudul Serbiei, avea o casă de oaspeți, un fel de casă preoțească se numea, unde erau găzduiți. Oamenii și pusese o maică acolo să se ocupe, o maică bătrână, dar era atât de curăție, se nu știu ce, când vedea un cuplu, un soț, soție, vai, intră spurcăciunea în casa noastră, aici nu intră nimeni, dacă se ating unii de alții, dacă spurcăciune, nu știu ce. Și Sfântul Nicolae Velimirovici zicea, vreți să vedeți fecioarele înțelepte cum arată? Ea este. Dar așa spre ea. Dar ea tot nu înțelegea.
Ce aia fecioare neînțelepte? E o mercă adevăr și spurcăciunea relațiilor.
Și nu înțelegea. Da. Deci asta e așa cum a trebuit să priviți. Acum cred că e totuși târziu, mai zi, răspund o întrebare și gata. După aceea, întrebare lungă și grea. De ce biserica e rigidă, stricată, strictă cu ritualurile, dacă Iisus a venit și ne-a arătat că nu contează așa de mult și El poate orice, oricum. De exemplu, cum ziceați, El ar putea ierta păcatele pe loc, dar noi suntem îngrădiți prin ritualuri. Totuși, ritualurile au un rost, au o rânduială. Deci, rânduiala este, omul este totuși o ființă a ceremoniei și a ritualului. Trebuie să știe de niște rânduieli. Dacă el nu are, că, domne, dimineața și seara încearcă să te rogi și tu, lasă oricând și oricum, că simt, că nu știu ce. Ați văzut cum e când oricând și orice și că nu contează și în fața cu fișului și că nu mai până la nimic. Știți? Se pierde tot. Are nevoie de acest ritual. Omul are nevoie să știe că este o zi din săptămână în care te închin lui Dumnezeu. În care ea lui Dumnezeu nu. Păi nu mai dumneavoastră toate zilele sau lui Dumnezeu. Da, e frumos să zici așa, dar s-ar putea să te pierzi complet. Știți? Și asta e o experiență de mii de ani a Bisericii Catolice, a Bisericii Ortodoxe, a Bisericilor Vechi. Nu se poate, domnule, trebuie să te ții de niște rânduieli, altfel te pierzi complet. De ce credeți că monahii au strictețea asta? Te duci, te rogi, faci aia, de la ora aia faci aia. Păi dacă se putea mântuirea așa direct, nu mai trăiri, stări, nu știu ce, îi lăsa pe monahii să facă, dar i-a lăsat de multe ori și au fost lăsați monahii, dar au ieșit prost de tot. Și atunci au tras concluzia că trebuie să fie strictețe, să fie așa. Ca acolo când te rogi trebuie să fie rânduiala aia, ca acolo trebuie să fie o rânduială, că altfel se pierde tot. Că omul are nevoie de niște rânduieli. Nu se poate altfel. Nu se poate. Dumnezeu putea să fie altfel, dar omul nu poate. Omul e slab, e prea slab. Pot fi oamenii mari, duhovnicești, după o anumită măsură, pot să aibă așa o anumită libertate. Și noi putem să avem libertate. Asta. Adică nu suntem aberanți. Că în cazul în care cineva moare acum și eu n-am patrafirul la mine, eu nu o să zic, nu avem patrafirul, moare, păcătos, moare, nu știu ce. Eu mă duc acolo, pun mâinile peste el și zic, în numele lui Iisus Hristos să-ți fie iertate toate păcatele și sunt convins că ei se va ierta. Dar atunci când pot să am rânduiale să-mi pun patrafirul, mi-l pun, adică nu. Să merge oricum. Așa. Nu, deci nu suntem rigizi și absurzi, dar dacă se poate ține o rânduială, e mai bine să țină rânduiala aceea. Dar nici să facem cum am zis, că dacă ar veni acum Hristos, imediat am sărit ca arși. Bine. Acestea două sau trei rămân pentru toată viața.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te iubimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu
pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ajute pe toți. Amin.